หนึ่งพงศกษัตริย์บทที่22มีคายาพยากรณ์ถึงการพ่ายแพ้ของอาหับและเยโฮชาฟัตประเทศซีเรียและอิสราเอลไม่มีศึกสงครามกันอยู่3ปีแต่ในปีที่3เยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาห์เสด็จลงไปเฝ้าพระราชาแห่งอิสราเอลและพระราชาแห่งอิสราเอลตรัสถามบรรดาข้าราชการของพระองค์ว่าท่านทราบกันหรือไม่ว่ารามอธกิเลอาดเป็นของเราและเราได้นิ่งอยู่ไม่ได้เอาออกมาจากมือของกษัตริย์แห่งซีเรียและพระองค์ตรัสกับเยโฮชาฟัตว่าท่านจะยกไปทำศึกที่รามอธกิเลอาดกับข้าพเจ้าหรือและเยโฮชาฟัตตรัสกับพระราชาแห่งอิสราเอลว่าข้าพเจ้าก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็นประชาชนของท่านม้าของข้าพเจ้าก็เป็นม้าของท่านและเยโฮชาฟัตตรัสกับพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอสอบถามดูพระดำรัสของพระเจ้าเสียก่อนแล้วพระราชาแห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผู้เผยพระวจนะประมาณ400คนตรัสกับเขาว่าควรที่เราจะไปตีรามอธกิเลอาดหรือเราไม่ควรไปและเขาทั้งหลายทูลตอบว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปเถิดเพราะพระเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแต่เยโฮชาฟัตทูลว่าที่นี่ไม่มีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าอีกซึ่งเราจะสอบถามได้แล้วหรือและพระราชาแห่งอิสราเอลทูลเยโฮชาฟัตว่ายังมีชายอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะให้ทูลถามพระเจ้าได้คือมีคายาบุตรอิมลาแต่ข้าพเจ้าชังเขาเพราะเขาเผยแต่ความร้ายไม่เคยเผยความดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยและเยโฮชาฟัตทูลว่าขอพระราชาอย่าตรัสดังนั้นเลยแล้วพระราชาแห่งอิสราเอลจึงเรียกมหาเลขคนหนึ่งเข้ามาตรัสสั่งว่าไปพามิคยาบุตรอิมลามาเร็วๆฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาต่างประทับบนพระที่นั่งทรงฉลองพระองค์อันงามหน้าลานนวดข้าวตรงทางเข้าประตูเมืองสมาเรียและผู้เผยพระวจนะทั้งปวงก็เผยพระวจนะถวายอยู่และเสเดคียาบุตรเคนาอานาจึงเอาเหล็กทำเป็นเขาและพูดว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้าจะผลักคนซีเรียไปจนเขาทั้งหลายจะถูกทำลายและบรรดาผู้เผยพระวจนะก็พยากรณ์อย่างนั้นทูลว่าขอเสด็จไปรามอธกิเลอาดเถิดและมีชัยชนะเพราะพระเจ้าจะทรงมอบเมืองนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาและผู้สื่อสารผู้ไปตามมีคยาได้บอกท่านว่าดูเถิดถ้อยคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะก็พูดที่เป็นมงคลแก่พระราชาเป็นปากเดียวกันขอให้ถ้อยคำของท่านเหมือนอย่างถ้อยคำของคนหนึ่งในพวกนั้นและพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลแต่มีคายาตอบว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระเจ้าตรัสกับข้าพระเจ้าอย่างไรข้าพระเจ้าจะต้องพูดอย่างนั้นและเมื่อท่านมาเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามท่านว่ามีคายาควรที่เราจะไปตีรามอธกิเลอาดหรือเราไม่ควรไปและท่านทูลตอบพระองค์ว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปและมีชัยชนะพระเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแต่พระราชาตรัสกับท่านว่าเราได้ให้เจ้าปฏิญาณกี่ครั้งแล้วว่าเจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริงในพระนามของพระเจ้าและท่านก็ทูลว่าข้าพระบาทได้เห็นคนอิสราเอลทั้งปวงกระจัดกระจายอยู่บนภูเขาอย่างแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระเจ้าตรัสว่าคนเหล่านี้ไม่มีนายให้เขาต่างกลับยังเรือนของตนโดยสวัสดิภาพเถิดพระราชาแห่งอิสราเอลจึงทูลเยโฮชาฟัตว่าข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านแล้วหรือว่าเขาจะไม่เผยสิ่งดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยและสิ่งร้ายต่างหากและมีคายาทูลว่าฉะนั้นขอสดับพระวจนะของพระเจ้าข้าพระบาทได้เห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งของพระองค์และบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ยืนข้างๆพระองค์ข้างขวาพระหัตถ์และข้างซ้ายและพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับเพื่อเขาจะขึ้นไปและล้มลงที่รามอธกิเลอาดบ้างก็ทูลอย่างนี้บ้างก็ทูลอย่างนั้นแล้วมีวิญญาณดวงหนึ่งเข้ามาข้างหน้าเฝ้าต่อพระพักพระเจ้าทูลว่าข้าพระองค์จะเกลี้ยกล่อมเขาเองและพระเจ้าตรัสกับเขาว่าจะทำอย่างไรและเขาทูลว่าข้าพระองค์จะออกไปและจะเป็นวิญญาณมูสาอยู่ในปากของผู้เผยพระวจนะของเขาทุกคนและพระองค์ตรัสว่าเจ้าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้และเจ้าจะทำได้สำเร็จจงไปทำเถิดเพราะฉะนั้นดูเถิดพระเจ้าทรงใส่วิญญาณมุสาในปากของเหล่าผู้เผยพระวจนะนี้ทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทพระเจ้าทรงลั่นพระวาจาเป็นความร้ายเกี่ยวกับฝ่าพระบาทและเสเดคียาบุตรเคนาอานาได้เข้ามาใกล้และตบแก้มมีคายาพูดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไปจากข้าพูดกับเจ้าได้อย่างไรและมีคายาตอบว่าดูเถิดเจ้าจะเห็นในวันนั้นเมื่อเจ้าเข้าไปในห้องชั้นในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้าและพระราชาแห่งอิสราเอลตรัสว่าจงจับมิคายาพาเขากลับไปมอบให้อาโมนผู้ว่าราชการเมืองและแก่โยอาดราชโอรสและว่าพระราชาตรัสดังนี้ว่าเอาคนนี้จำคุกเสียให้อาหารนักโทษกับน้ำเท่านั้นจนกว่าเราจะกลับมาโดยสวัสดิภาพและมิคายาทูลว่าถ้าฝ่าพระบาทเสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพพระเจ้าก็ไม่ได้ตรัสโดยข้าพระบาท และท่านกล่าวว่าบรรดาชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงฟังเถิดพระราชาแห่งอิสราเอลกับเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาห์จึงเสด็จไปยังราโมทกิเลอาดและพระราชาแห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟัตว่าข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทำศึกแต่ท่านจงสวมเครื่องทรงของท่านและพระราชาแห่งอิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์เข้าสงครามฝ่ายพระราชาประเทศซีเรียทรงบัญชาแม่ทัพรบทั้ง32คนว่าอย่ารบกับทหารใหญ่น้อยแต่มุ่งเฉพาะพระราชาแห่งอิสราเอลและอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการรบและเห็นเยโฮชาฟัตเขาทั้งหลายก็ว่าเป็นพระราชาอิสราเอลแน่แล้วเขาจึงหันเข้าไปสู้กับพระองค์และเยโฮชาฟัตทรงร้องขึ้นและอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการรบเห็นว่าไม่ใช่พระราชาอิสราเอลก็หันรถกลับจากไล่ตามพระองค์แต่มีชายคนหนึ่งโกงธนูยิงเดาไปถูกพระราชาแห่งอิสราเอลเข้าระหว่างเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระพระองค์จึงรับสั่งคนขับรถว่าหันกลับเถอะพาเราออกจากการรบเพราะเราบาดเจ็บแล้ววันนั้นการรบก็ดูเดือดขึ้นเขาก็หนุนพระราชาไว้ในราชรถให้หันพระพักเข้าสู่ชนซีเรียจนเวลาเย็นพระองค์ก็สิ้นพระชนและโลหิตที่บาดแผลก็ไหลออกนองท้องรถรบประมาณดวงอาทิตย์ตกก็มีเสียงร้องทั่วกองทัพว่าทุกคนจะกลับไปเมืองของตัวและทุกคนจะกลับไปภูมิลำเนาของตัวครั้นพระราชาสิ้นพระชนแล้วเขาก็นำมายังกรุงสมาเรียและฝังพระศพพระราชาไว้ในสมาเรียเขาล้างรถรบที่สระแห่งสมาเรียและสุนัข ก็เลียโลหิตของพระองค์ที่ที่หญิงแพทย์สยาลงอาบน้ำตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอาหับและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำและพระราชวังงาช้างซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้และหัวเมืองทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศอิสราเอลหรืออาหับทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และอาหัสยาโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทนรัชกาลเยโฮชาฟัตเยโฮชาฟัตราชโอรสของอาสาเริ่มขึ้นครองเหนือยูดาในปีที่4แห่งรัชกาลอาหับพระราชาแห่งอิสราเอลเยโฮชาฟัตมีพระชน 35 พรรษาเมื่อทรงเริ่มขึ้นครองและพระองค์ทรงครองในเยรูซาเล็ม25ปีพระชนนีของพระองค์มีนามว่าอาชูบาธิดาของชิลฮิพระองค์ทรงดำเนินตามมันคาของอาสาราชบิดาทุกประการไม่ได้หันเหออกนอกไปทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ปูชนียสถานสูงนั้นยังไม่ได้รื้อลงประชาชนยังถวายเครื่องสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมอยู่บนปูชนียสถานสูงนั้นเยโฮชาฟัตทรงกระทำไมตรีกับพระราชาอิสราเอลด้วยส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเยโฮชาฟัตและยุทธพลังที่พระองค์ทรงสำแดงและสงครามที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือและเทวทัตที่ยังเหลืออยู่คือผู้ที่ยังเหลือในสมัยของอาสาราชบิดานั้นพระองค์ก็ทรงกำจัดเสียจากแผ่นดินไม่มีพระราชาในประเทศเอโดมแต่มีผู้ว่าราชการปกครองแทนเยโฮชาฟัตทรงต่อกำปั่นทรชิตเพื่อจะไปขนทองคำจากโอฟีแต่กำปั่นนั้นไปไม่ถึงเพราะไปแตกเสียที่เอซีโอนเกเบอร์แล้วอาหัสยาราชรถของอาหับตรัสกับเยโฮชาฟัตว่าขอให้ข้าราชการของข้าพเจ้าไปในเรือกำปั่นกับข้าราชการของท่านแต่เยโฮชาฟัตไม่พอพระทัยและเยโฮชาฟัตทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษที่ในนครดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์และเยโฮรัมราชโอรสขึ้นครองแทนพระองค์รัชกาลอาหัสยาแห่งอิสราเอลอาหัสยาราชโอรสของอาหับทรงเริ่มครองเหนืออิสราเอลในสมาเรียในปีที่7แห่งรัชกาลเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาห์และพระองค์ทรงครอบครองเหนืออิสราเอล2ปีพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าและทรงดำเนินในมรรคาแห่งราชบิดาของพระองค์และในมรรคาแห่งมารดาของพระองค์และในมรรคาของเยโรโบอัมบุตรเนบัตผู้ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยพระองค์ทรงปรนิบัติพระบาอัลและนมัสการพระนั้นและทรงกระทำให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพิโรธด้วยทุกวิธีที่ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำแล้วนั้น